นอย่าสิ้นหวังเพื่อให้หลอดหวนชาวไทยไม่ควรอย่าหยุดยั้งพระองค์ทรงรับสั่งนั่นเป็นแนวทางที่ดีข้าวเต็มทุ่งนามีปลาอยู่ในน้ำจงตั้งใจคิดทำ
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2563นะคะซึ่งตรงกับแรม9ค่ำเดือน5ปีชวดค่ะวันนี้พบกับสายใหม่เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงแรกค่ะเหมือนเดิมกันเลยก็จะเป็นการนำเรื่องราวของการเตือนภัยศัตรูพืชนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากโดยมีแขกผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวของอ้อยค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมมารับฟังในช่วงที่2กันด้วยนะคะตอนนี้เรามาพบกับการเตือนภัยศัตรูพืชค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้นะคะซึ่งแมลงชนิดนี้เนี่ยก็จะเข้าทำลายผลไม้หลายอย่างหลายตัวเลยนะคะอย่างแรกค่ะตัวแมลงวันผลไม้นะคะจะเป็นแมลงศัตรูพืชที่การใช้สารฆ่าแมลงเพียงอย่างเดียวเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเหมือนกับแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นนะคะดังนั้นการป้องกันกำจัดค่ะจำเป็นต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันนะคะเพื่อช่วยป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ค่ะซึ่งวิธีต่างๆที่จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันอยู่5วิธีค่ะเรามาฟังวิธีแรกนะคะทางกรมวิชาการเกษตรค่ะจะแนะนำให้เรารักษาความสะอาดในแปลงปลูกเป็นอันดับแรกค่ะโดยวิธีการเก็บผลไม้ค่ะมาเก็บผลที่แมลงวันผลไม้เนี่ยเข้าทำลายหรือว่าผลที่เน่าออกจากแปลงปลูกนะคะจากนั้นก็ต้องนำไปฝังกลบให้มีระดับหน้าดินหนาหรือสูงจากตรงสิ่งที่เราขุดเนี่ยค่ะ15เซนติเมตรขึ้นไปนะคะก็เพื่อที่จะตัดวงจรชีวิตลดการสะสมและขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกค่ะวิธีที่2นะคะที่แนะนำให้เกษตรกรทำเลยก็คือต้องทำการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งค่ะเพื่อที่จะลดการเกิดร่มเงาในทรงพุ่มทำให้สภาพแวดล้อมนั้นไม่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้นะคะและให้ศัตรูธรรมชาตินั้นเข้ามามีบทบาทในการทำลายแมลงวันผลไม้ได้มากขึ้นด้วยค่ะวิธีที่3ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นได้อย่างทั่วไปก็คือการห่อผลนั่นเองค่ะวิธีนะคะจะเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันการวางไข่ของแมลงวันผลไม้นะคะสามารถเลือกใช้วัสดุต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษสมุดโทรศัพท์กระดาษถุงสีน้ำตาลหรือว่าเป็นถุงพลาสติกนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชและการห่อผลนั้นต้องห่อในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะอย่างเช่นฝรั่งค่ะฝรั่งนี้นะคะควรที่จะห่อผลด้วยถุงพลาสติกชนิดสีขาวค่ะท่านผู้ฟังขนาดที่แนะนำให้ใช้นะคะก็คือ6 x 14นิ้วค่ะจากนั้นจะต้องทำการตัดมุมถุงด้านล่างนะคะซึ่งมุมตรงนี้เนี่ยขนาดไม่เกิน4มิลลิเมตรนะคะที่เหตุผลในการตัดถุงก็คือช่วยระบายความชื้นค่ะหลังจากนั้นนะคะควรจะใช้กระดาษสมุดหน้าเหลืองค่ะห่อเป็นรูปกรวยนะคะปิดทับถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งก็เพื่อที่จะป้องกันแสงทำให้ผิวของฝรั่งนั้นสวยขึ้นค่ะการห่อผลนะคะควรที่จะเริ่มห่อผลตั้งแต่ฝรั่งนั้นมีอายุ8สัปดาห์หลังดอกบานนะคะส่วนการห่อผลชมพู่ค่ะชมพู่ก็เป็นไม้ผลอีกชนิดนึงนะคะที่จะได้รับการรบกวนการทำลายของแมลงวันผลไม้ได้อย่างดีเลยชมพู่นี้นะคะแนะนำให้ห่อผลด้วยถุงพลาสติกสีขาวเช่นกันค่ะแต่จะใช้ขึ้นมาใหญ่กว่าฝรั่งนิดนึงก็คือที่ขนาด8 x 16นิ้วนะคะเพราะว่าชมพู่จะ ออกผลเป็นลักษณะเป็นหลายๆผลใน1ช่อนะคะก็ทำให้แนะนำให้ตัดที่มุมถุงทางด้านล่างในขนาดที่รูที่ไม่เกิน4มิลลิเมตรเช่นกันค่ะตรงมุมที่ตัดก็เพื่อระบายความชื้นเช่นกันนะคะการห่อผลค่ะต้องเริ่มห่อเมื่อผลชมพู่อายุ2สัปดาห์หลังใหม่ร่วงนะคะและที่แนะนำคือควรจะไว้ผลประมาณ 3-4 ผลต่อช่อค่ะเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้และหนอนแดงนะคะไม้ผลอีกชนิดนึงค่ะที่แนะนำให้ห่อผลเลยก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะมะม่วงนะคะควรจะห่อผลด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาลนะคะหรือว่าถุงกระดาษที่ภายในนั้นเคลือบด้วยกระดาษคาร์บอนค่ะหรือกระดาษที่เคลือบที่ด้านในเป็นพลาสติกบางๆนะคะอย่างเช่นกระดาษห่อข้าวมันไก่อะค่ะทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับพันธุ์ของมะม่วงด้วยค่ะอย่างเช่นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเนี่ยนะคะควรจะห่อด้วยถุงกระดาษ2ชิ้นค่ะซึ่งภายในจะมีสีน้ำตาลและภายขอโทษค่ะทั้งภายนอกค่ะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะและภายในนั้นต้องเคลือบด้วยกระดาษคาร์บอนค่ะตรงนี้มีเหตุผลก็เพื่อที่จะป้องกันการวางไข่ของแมลงวันผลไม้นะคะและให้ผิวเหลืองเป็นสีทองด้วยค่ะการห่อผลนะคะควรจะเริ่มเมื่อมะม่วงนั้นติดผลอายุได้ประมาณ60วันค่ะวิธีที่3ค่ะในการป้องกันกำจัดแมลงวันนะคะที่แนะนำก็คือการใช้กับดักล่อเพื่อเป็นตัวชี้วัดปริมาณแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกนะคะโดยใช้กับดักแมลงวันผลไม้แบบสเตเนียนนะคะหรือกับดักดัดแปลงอย่างง่ายค่ะด้วยขวดพลาสติกที่ภายในนั้นนะคะจะแขวนด้วยก้อนสำลีหยด 3-4 หยดของเมทิลยูจินอนค่ะผสมกับสารฆ่าแมลงมาลาไทออนนะคะนำไปแขวนไว้ในทรงพุ่มของต้นไม้ค่ะในแปลงปลูกที่ระดับความสูงประมาณ 1-1.5 เมตรนะคะจำนวน1กับดักต่อพื้นที่1ไร่ค่ะจากนั้นเราก็ต้องหมั่นสังเกตปริมาณแมลงวันผลไม้ในกับดักทุกสัปดาห์นะคะถ้าพบว่ามีปริมาณแมลงวันผลไม้ในกับดักมากขึ้นก็แนะนำให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดแมลงเพื่อที่จะลดปริมาณแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกนะคะวิธีต่อมาค่ะถ้าใช้ทั้ง3วิธีนี้แล้วยังไม่ได้ผลก็จะเป็นการแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงเพื่อลดประชากรแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกนะคะสารเคมีที่แนะนำค่ะตัวแรกจะเป็นโปรฟีโนฟอนนะคะอัตราที่แนะนำให้ใช้ก็จะเป็น75มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นมาลาไทออนอัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันนะคะแนะนำให้พ่น 1-2 ครั้งห่างกันถึง7ห่างกันประมาณ7วันนะคะเมื่อพบว่ามีแมลงวันผลไม้ในแปลงระบาดมากก็ควรจะพ่นก่อน 17:00 น.นะคะหรือ 17:00 น.เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้แมลงวันผลไม้นั้นได้สัมผัสกับสารเคมีมากขึ้นค่ะวิธีสุดท้ายนะคะที่แนะนำให้ใช้ป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ก็คือการพ่นด้วยเหยื่อพิษที่ประกอบด้วยยีสต์โปรตีนอัตรา200มิลลิลิตรต่อผสมกับสารฆ่าแมลงมาลาไทออนอัตรา40มิลลิลิตรในน้ำ5ลิตรนะคะทุก7วันค่ะควรพ่นในเวลาเช้าตรู่ด้วยนะคะหลังจากที่น้ำค้างแห้งและเวลาเย็นก่อนแมลงวันผลไม้ออกมาจับคู่ผสมกันค่ะการพ่นนะคะควรที่จะเริ่มพ่นก่อนห่อผล1สัปดาห์นะคะจนถึงเก็บเกี่ยวเพื่อลดประชากรแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้ป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้นะคะก็นับว่าเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญที่เข้าระบาดไม้ผลหลายๆชนิดในบ้านเราค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชในเรื่องของการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะแต่ก่อนที่เราจะพบกับเรื่องราวดีๆและวิทยากรคนเก่งของเรานะคะเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ
น้ำท่าก็แห้งขอดคอเมื่อ เป็นร่มแยกแตกระแหงต้นหญ้าสดเขียวก็พลันแห้งเหี่ยวกรอบแดงพื้นนาแล้วเหมือนดวงใจแห้งแยกแตกเป็นแผลย่างเข้าเดินหาแก้วตาคู่รักเปลี่ยนใจรู้ไหมว่าใครเฝ้าครวญนวลหายจิตใจปรวนแปรสิ้นความสดใสนั่งซึมเคลื่อนไปต้นแขกเหมือนคนพ่ายแพ้หัวใจเป็นแผลรักราวระบม
จบลงแล้วนะคะสำหรับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสายใหม่เขียวหายยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนะคะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการค่ะของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของอ้อยมาฝากท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพและสวัสดีคุณสายใหม่นะคะ
ค่ะ
วันนี้ค่ะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอ้อยนะคะซึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะก็ปลูกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเน้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะท่านผู้ฟังปลูกเยอะมากนะคะเวลาไปเดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชรก็จะเห็นรถขนอ้อยนะคะเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการพัฒนาอ้อยรูปแบบใหม่นะคะเพื่อชีวมวลสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดทางการเกษตรนะคะในสภาพแห้งแล้งนะคะในฤดูแล้งและความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตอ้อยของภาคเราเลยนะคะของภาคเหนือตอนล่างเลยนะคะการพัฒนาอ้อยชีวมวลสูงสำหรับในท้องถิ่นมีจะมีความจำเป็นเพื่อการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนนะคะดังนั้น เราจะใช้ประโยชน์จากอ้อยป่านะคะเพื่อสร้างลูกผสมในอ้อยชีวมวลนะคะเพื่อเป็นการปรับตัวที่ดีในสภาพแวดล้อมที่จำกัดนะคะสภาพแวดล้อมที่จำกัดในที่นี้ก็หมายถึงสภาพที่ดินขาดน้ำฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลสภาพแห้งแล้งสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปหนาวเกินไปนะคะอ้อยป่าซึ่งเป็นอ้อยที่ทนต่อการมีชีวิตหรือว่าทนต่อการดำรงชีวิตของอ้อยนะคะอ้อยป่าเป็นในประเทศไทยเนี่ยเป็นพันธุกรรมที่น่าสนใจนะคะและสามารถนำมาพัฒนาการผลิตอ้อยและปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่จำกัดนะคะโดยจุดประสงค์ในความร่วมมือของงานวิจัยนี้ก็เพื่อพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงโดยการสร้างลูกผสมจากอ้อยป่าเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะในเราก็ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดหรือว่าที่เรียกว่าสายพันธุ์ดีเด่นเลยนะคะเพื่อใช้เป็นตัวหลักในการปรับปรุงพันธุ์นะคะค่ะในเทคนิคของอ้อยป่านะคะจะทำให้อ้อยออกดอกช้าและสามารถทำการค้าได้นะคะผสมข้ามสกุลกับพันธุ์ไฮบริดนะคะระหว่างอ้อยพันธุ์การค้ากับอ้อยป่านะคะถูกพัฒนาขึ้นนะคะในการจำแนกลักษณะการเกษตรที่ดีในส่วนของประเทศไทยนะคะซึ่งมีการผสมอ้อยในสกุลเดียวกันนะคะระหว่างอ้อยพันธุ์พงจนได้ลูกผสมกับชั่วที่1นะคะและลูกผสมกับชั่วที่2นะคะและทำการคัดเลือกขึ้นมานะคะและมีในการผลิตอ้อยในลูกชั่วที่1และลูกชั่วที่2นะคะก็จะได้ความสำคัญในการผลิตอ้อยและการปรับตัวของอ้อยในสภาพจำกัดในช่วงของประเทศไทยในช่วงของเฟสสุดท้ายนะคะดังนั้นนะคะในการพัฒนาสร้างลูกผสมอ้อยชีวมวลสูงจากการใช้พันธุ์พงนะคะบางสายพันธุ์การพัฒนาอ้อยจะได้ศักยภาพของยีนและจีนัสของเหล่านะคะซึ่งเหล่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของสกุลของอ้อยในสกุลหนึ่งนะคะโดยที่เหล่าเนี่ยเราจะเรียกว่าแหล่งยีนที่ดีก็หมายถึงว่าเราจะได้ยีนที่ดีของอ้อยในพันธุ์นี้นะคะเพื่อมาพัฒนาต่อในสายพันธุ์อ้อยของเรานะคะดังนั้นนะคะในการทดลองที่ผ่านมานะคะนักวิจัยนะคะก็ได้พันธุ์อ้อยหรือที่เรียกว่าพันธุ์เหล่านี้นะคะได้ยีนที่ดีมาในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยนะคะในการค้นหาความหลากหลายและการจำแนกลักษณะเด่นของเชื้อพันธุ์นะคะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้อยนะคะซึ่งในหน้าที่นี้นะคะก็จะมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะนอกจากงานวิจัยนี้แล้วนะคะเราก็ยังจะได้พันอ้อยที่มีการส่งออกนะคะงานวิจัยนี้นะคะก็ทำให้เราได้พันอ้อยที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างร้อนนะคะผลผลิตของอ้อยก็ในช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของอ้อยนั้นนะคะก็จะแห้งแล้งเป็นแนวนี้นะคะท่านผู้ฟังดังนั้นนะคะการที่เราจะใช้อ้อยพันชีวมวลหรือว่าเป็นพืชเพื่อชีวมวลสูงนะคะเราควรใช้พันอ้อยที่มีการปรับแต่งพฤติกรรมกับอ้อยป่านะคะซึ่งเรารู้เลยนะคะว่าอ้อยป่าเป็นอ้อยที่มีเป็นอ้อยที่เป็นอ้อยทนทานต่อสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะการวิจัยในครั้งนี้เราก็จะได้ทั้งพันธุ์อ้อยที่ทนต่อสภาพแวดล้อมทนฝนทนแล้งแล้วก็สามารถที่จะผลิตน้ำอ้อยออกมาได้เยอะด้วยนะคะในหลายๆด้านนะคะถ้าพืชขาดน้ำหรือว่าอ้อยขาดน้ำน้ำอ้อยก็จะผลิตออกมาน้อยนะคะแต่พันธุ์ที่นักวิจัยทำนี้นะคะเป็นพืชที่สามารถอยู่ได้กับทุกสภาพแวดล้อมและสามารถให้ผลผลิตเยอะให้น้ำอ้อยเยอะด้วยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องอ้อยก็จบลงแล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังต้องการความรู้นะคะก็สามารถ สอบถามเข้ามากับที่สำนักวิจัยเราได้นะคะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับอ้อยพันธุ์ดีๆของเราค่ะท่านใดนะคะที่รับฟังข้อมูลเมื่อสักครู่ไม่ทันค่ะหรือว่ามีความสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาทางด้านพืชนะคะสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรของท่านไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะรหัสไปรษณีย์65130นะคะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้ค่ะที่055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะช่วงท้ายรายการแล้วนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนิดนึงนะคะซึ่งจะเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรใหม่ๆเรื่องราวต่างๆก็ที่น่าสนใจจะอยู่ในรายการนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะและขอขอบคุณคุณวิมสอนสุขด้วยนะคะที่ช่วยควบคุมเสียงที่สำคัญเลยจะต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ใส่เธอถึงทับพันนี้บอกพี่สักคำก็ได้ว่าน้องสาวอีนอกใจหรือมีแฟนไม่ก็บอกมาไม่ต้องมาทำพันนี้ไม่ต้องมาตีสองหน้าถ้าน้องรักเขามากว่าก็ไม่ต้องจับปลาสองมือที่จับได้วันนั้นโรคไม่น้ำตาพี่ไหลแต่เพราะพี่รักและเชื่อใจเลยไม่คิดไรกับน้องสาวแต่ที่เห็นเต็มสองตาน้องจูงมือมากับเขาที่ต้องอบหักแล้วลาวชายมาเกลียดเธอเทคีฮอกฉันที่ฮอกกันมาบอกกับพี่ทำน้องสาวว่ารักรักพี่จนเม็ดใจแล้วใสเกลียดเธอเทคีฮอบฉันมาบอกกันว่าน้องยังรักยังห่วงทั้งที่มีเขาที่ฮอบเราใจเธอทำพันนี จับได้วันนั้นโรยไม้น้ำตาพี่ไหลแต่เพราะพี่รักและเชื่อใจเลยไม่คิดไรกับน้องสาวแต่พี่เห็นเต็มสองตาน้องจูงมือมากับเขาพี่ต้องอกหักแล้วลาวชายมาฉันที่ฮอกกันมาบอกกับพี่ทำไรน้องสาวว่ารักรักพี่จนแม่นใจแล้วใสเกลียดเธอเทคีฮอก
ฉันมาบอกกันว่าน้องยังรักยังหวงทั้งที่มีเขาที่ห้องเราใส่เธอทำพันนี้ที่ห้องพี่ใส่เธอตีสองนา